Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du virkelig er konge. Og tak fordi du er hos os. Du er kongen midt i blandt os, også den her formiddag. Herre, vi beder dig om hjælp til igen at se det, og virkelig forstå det, og også drage konsekvenserne af det i vores liv. Lad virkelig dit navn blive helligt og stort og ophøjet for os, igen i den her time, Herre, til ære for dig. Amen. Øverst på korset på Golgata, der havde Pilatus fastsat en indskrift med beskyldningen mod Jesus. Der stod: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Nogle af ypperste præsterne var utilfredse med den her indskrift. De ville have, at der skulle stå: han sagde, at han var jødernes konge. Men Pilatus afviser den. Og vi, der er her i dag, vi ved, at Pilatus havde ret. Det er vores overbevisning. Vi tror, at Jesus fra Nazaret er jødernes konge. Ja, hele verdens konge. Kongernes konge. Herrenes herre. Her er noget, som er børnelærdom. Noget, som alle kristne er enige om. Det er værd at bemærke sig. Jesus er konge. Men hvis vi nu forsøger at læse de steder i Bibelen, der taler om Jesus som konge, så opdager vi, at der ud over alle de kendte steder, som indskriften på korset og andre kendte steder, så er der nogle mere mærkelige eller vanskelige eller usædvanlige skriftsteder om Jesus som konge. Nogle skriftsteder, som vi måske normalt ikke bruger så meget. For når vi går til Bibelen, så opdager vi, at det, at Jesus er konge, det har en endnu dybere og mere indholdsrig betydning. Det er en endnu dybere sandhed, end det vi måske lige i første omgang forestiller os. Og derfor skal vi i den her time nu se på en række af de steder i Bibelen, der handler om Jesus som konge. En del af de mere kendte steder, men vi skal også prøve på at se på nogle af de steder, som vi måske ikke så tit er opmærksomme på, om Jesus som konge. Og lad os hoppe lige ud i det og begynde med det gamle testamente, med en af profetierne, der beskriver Jesus, længe inden han blev født på jorden, som konge. Og jeg tænker på Jeremias kapitel 23. Jeremias kapitel 23, vers 5-6, side 693 i de danske bibler. Ja, lad os lige læse den. Der står sådan her: der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn: Herren er vor retfærdighed. Det her skriftsted, det er mere specielt end sådan lige, når man bare lige læser det igennem. For Jeremias, han levede jo på den tid, hvor Gud fjernede den sidste konge af Davids slægt fra tronen i Jerusalem. Hvis vi nu havde haft tid til det og ikke havde andet på programmet end lige Jeremias 23, så skulle vi have læst slutningen af kapitel 22, som netop handler om Guds dom over en af de sidste konger i Israels historie af Davids slægt. I mere end 400 år havde Davids slægten siddet på tronen i Jerusalem, og netop på det her tidspunkt fjerner Gud den. Fjerner den. Og siden Jeremias' tid har der ikke siddet en konge af Davids slægt på tronen i Jerusalem. Men samtidig med, at Gud fjernede de sidste Davids konger, så lover han gennem Jeremias, der levede på netop det tidspunkt, at det ikke er afslutningen på Davids slægten. En gang i fremtiden prædikede Jeremias. En gang i fremtiden, så vil Gud lade Davids gamle stamtræ, så at sige, spire. Skyde en ny spire frem. Der skal komme igen en dag, hvor der kommer en efterkommer af David, der igen skal sidde på tronen i Jerusalem. Han skal blive konge i Israel. Og som vi lige læste i de her vers, den dag, hvor han kommer, der skal Israel blive frelst og opleve tryghed og retfærdighed. Sådan kommer der en dag, siger Jeremias, lige på det tidspunkt i Israels historie, hvor alt bryder sammen. Det gamle israelitiske rige bryder sammen, kongefamilien forsvinder, Jerusalem bliver jævnet med jorden, folket bliver spredt ud over hele verden. Og så kommer Jeremias og siger, ja, men der kommer en dag, hvor der kommer en konge. Helt fra el gamle tid, der forstod de gamle rabbinere, at det Jeremias taler om her, det er Messias. Faktisk i de rabbinske skrifter bliver ordet spire, som er brugt her af Jeremias, til et navn på Messias. Ham, der engang skal komme, spiren af Davids gamle stamtræ. Det er en profeti fra det gamle testamente, omkring 600 år før Jesus blev født. Lad os nu lige tage rykket, de 600 år frem i tiden. Og så se på, hvordan det var lige inden Jesus blev født. Lad os prøve at læse fra Lukas kapitel 1, vers 31. Beretningen om englen Gabriel, der kommer til den unge pige Maria oppe i Nazaret. Lad os lige prøve at læse der Lukas kapitel 1, vers 31-33, side 920. Jeg kan lige for sammenhængens skyld tage vers 30 med. Der står der sådan her. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og så kommer det. Og Gud, Herren, skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria var en efterkommer af David. Og nu fortæller Gabriel hende, at lige præcis hendes barn af alle børn i Israel er den efterkommer af David, der skal få Davids trone. Forestil jer lige, Maria. I 600 år, cirka, har Davids trone stået tom. I 600 år har der ikke været en konge af Davids slægt. Der var masser af efterkommere af David i Israel dengang. Og så kommer englen lige præcis til hende og siger, det er nu, det er dig, det er din søn. Din søn skal overtage Davids trone og blive konge over Jakobs hus, siger Gabriel. Jakob, patriarken, Jakob og ordet hus er jo her, hans familie, hans slægt, hans dynasti, ikke også? Jakob, der var stamfar til de 12 stammer i Israel. Det Gabriel siger, er simpelthen til Maria, at Jesus skal være konge over de 12 stammer. Hele det jødiske folk, Jakobs efterkommere, deres konge skal nu fødes. Det er Jesus, der skal opfylde profetien fra Jeremias, som vi lige læste. Det er Jesus, der skal opfylde alle de andre profeters ord om kongen, der engang skal komme. At Jesus virkelig er Israels konge, Messias, det blev forstået af en del af de mennesker, der mødte ham, der hørte ham, så hvad han gjorde og kom til tro på ham. De forstod, hvem han var. Og lad os bare lige se et enkelt, et kendt eksempel på en af dem, der blev overbevist om, hvem Jesus var, da de mødte ham. Jeg tænker på ham, der er omtalt i Johannes evangelie kapitel 1, vers 49, Nathanael. Johannes 1, 49, hvor der kort og godt står, at da Nathanael møder Jesus, så udbryder han, Rabbi, du er Guds søn. Du er Israels konge. Nathanael mødte Jesus og blev overbevist, det er ham. Han er Israels konge. Det kan godt være, at kejseren i Rom mener, at han er Israels hersker. Det kan godt være, at ypperstepræsten og de andre ledere i Jerusalem mener, at det er dem, der regerer folket, og at de så ned på Jesus, der bare kommer op fra Nazaret. Det kan godt være, at Jesus var fattig. Det kan godt være, at Jesus var uden politisk indflydelse. Men Nathanael blev overbevist. Han er Israels konge. Han er Messias. Og Nathanael havde ret. Et par år senere, efter korsfæstelsen og opstandelsen, der siger Jesus det selv. I Matthæus 28, 19. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Pilatus havde ret. Mere ret, end han selv i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, da han skrev indskriften på korset. Jesus er jødernes, ja, hele verdens konge. Jesus har al magt på jorden. Det skulle man ikke tro, når man læser avisen i dag. Jesus er konge. Det skulle man godt nok ikke tro, når man ser og hører, hvad der sker i verden i dag. Hvor kan man se, at Jesus er konge i dag? Tænk lige på, hvad der foregår ud over jorden, mens vi sidder her i formiddag. Af krig, af sult, af sygdom, af terror, af trafikulykker, af angst, af frygt. Hvor er det lige, vi ser, at Jesus er konge? Den her formiddag. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Tja. Jeg tror, vi får en hjælp til at forstå det i Hebræerbrevet. Gå med hen i Hebræerbrevet kapitel 2. Og lad os se der, hvad forfatteren han lige skriver. Han gør det egentlig i en lidt anden sammenhæng, men han skriver en sætning, som er utrolig stærk. I Hebræerbrevet kapitel 2, vers 8. Da vi rykker lige en linje ned i vers 8, der siger forfatteren sådan her. For da han, Gud, lagde alt under Jesus, undtog han intet fra at være underlagt ham. Altså, alt er underlagt Jesus. Gud har lagt alt ind under Jesus. Sammenhængen er egentlig, at ham, der har skrevet Hebræerbrevet, han viser tilbage til salme 8 i det gamle testamente, der handler om den enorm ophøjede stilling, som mennesket har i Guds skaberværk. Mennesket er det øverste i Guds skaberværk. Og så fortsætter han med at sige, det virkelige menneske, det er Jesus. Alle os andre, vi er på en eller anden måde gået i stykker, der er gået skår i os. Vi er ikke, som vi var i skabelsen. Men Jesus er i den grad også som det fuldkomne menneske. Som nyskabt fra Guds hånd. Som vi er nyskabt, sådan var Jesus Guds egen søn. Fuldkommen perfekt på alle måder. Han er det egentlige menneske. Og ham er alt underlagt, siger ham, der har skrevet Hebræerbrevet. Alt er underlagt ham. Og så fortsætter han med den her sætning. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham. Alt er lagt under ham. Han har al magt i himlen og på jorden. Men vi ser det endnu ikke. Først en gang i fremtiden bliver Jesu magt synlig. At Jesus er konge nu, er i hvert fald delvist usynligt. Her og der ser vi hans magt, i hans menighed, i hans børn. Men i det store hele er hans magt stadigvæk usynlig. Men der kommer en dag, hvor det skal blive synligt. Lad os lige se et skriftsted mere, som handler om den dag, hvor det bliver synligt. Henne fra Johannes Åbenbaring, kapitel 11. Et utroligt dejligt sted, der siger det meget stærkt. Johannes Åbenbaring, kapitel 11. Og jeg tror, vi læser bare fra vers 15. Side 1139. Den syvende engel blæste i sin basun. Der lød der høje røster i himlen, som sagde, og så prøv at høre det. Verdens herredømme er nu vor herres, og han salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud og sagde, vi takker dig, Herre Gud Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge. Jesus har allerede al magt, men vi ser det ikke i verden. Men der kommer en dag, hvor han skal overtage sin store magt, overtage verdens herredømme, så vi kan se, ja sandelig, han er kongen. Det her, det betyder, at Jesu kongedømme, Jesu herredømme, falder i to perioder. En periode, som vi lever i stadigvæk, hvor han har al magt, men hvor det ikke er sådan fuldstændigt åbenbart og synligt i verden, at han har det. Og så kommer der en tid, hvor det skal blive synligt. Hvor et hvert menneske skal bøje sig og må anerkende, ja, sandelig han var konge. Han er konge, og han bliver konge i tid og evighed. Jesu kongedømme kommer så at sige i to etaper. Først en usynlig, og så en gang i fremtiden en synlig periode, hvor alle skal se, han er kongen. Og hvis vi så læser videre i Bibelen, så bliver det endnu mere kompliceret. For det stopper ikke her. Prøv at gå med hen i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Det er det fantastiske kapitel, der handler om opstandelsen. Og så lad os lige prøve at læse, hvad der står der i et vanskeligt vers. Eller et par vanskelige vers. Udgangspunktet er jo vidunderligt, ikke også? Det handler om alle vidnerne, der kan bevidne, at Jesus opstod fra de døde. Og så bruger Paulus Jesu opstandelse til at sige, sådan som han opstod, sådan skal vi alle sammen en dag opstå, for han har besejret døden. Han har overvundet døden, og der kommer en dag, hvor han giver døden dødsstødet. Og i den forbindelse, der skriver Paulus så noget bemærkelsesværdigt, noget underligt, i vers 25. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende tilintetgøres døden. Prøv lige at lægge mærke til det her. Jeg mener, vi er vant til at tænke, ja, Jesus er konge nu, og så kommer der en gang, hvor han så at sige, bliver det endnu mere. Her der vender Paulus rundt, og så siger han, Kristus er konge indtil et tidspunkt. Nemlig, når døden er blevet endegyldigt besejret. Indtil det tidspunkt skal han være konge. Ja, han skal også være konge bagefter, fordi Bibelen siger, at han er konge i evighedernes evigheder, som vi lige så. Det står i Åbenbaringen 11, som vi lige læste lige for et øjeblik siden. Så det er ikke fordi, at han sådan set ikke skal være konge bagefter, men på en ny måde. Der sker noget et stykke tid efter, at Jesus er konge. Når døden som den sidste fjende bliver besejret, så sker der noget nyt. Hvad? Jo, det ser vi i vers 28 her i 1. Korintherbrev 15. Vers 28. når så alt er underlagt ham, altså underlagt Jesus, og den sidste fjende er væk, så skal også synden selv underlægge sig under Gud, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Når Jesus har tilintetgjort døden, så skal han med al den magt, han har, alt der underlagt ham, lægge sig selv ind under Gud, og så skal den treenige Gud være alt i alle. Her tror jeg, vi er ved at nå frem til et af de steder i Bibelen, som vi ikke forstår dybden af. Hvad vil det sige? Jeg ved det ikke. Men det lyder fantastisk. Det ender med, at Gud bliver alt i alle. Efter at Jesus sejr er blevet total, når alle ting deres fuldendelse. Gud bliver alt i alle. Hvornår er det, det sker? Jo, det siger Paulus jo meget klart. Det sker, når døden bliver tilintetgjort. Som den sidste fjende. Hvorfor det her sidste fjende? Sker det helt ikke bare på én gang? Åbenbart ikke siden Paulus siger, at der er en række fjender, der skal gøres op med, og Jesus skal være konge under hele det her lange opgør med de forskellige fjender, helt frem til den sidste af de her fjender. Så langt er Jesus konge på den måde, og så underlægger han sig under Gud, der bliver alt i alle. Kan I se, det Paulus han gør, det er, at han tager, lige før der havde vi, Jesus er konge usynligt, og han er konge synligt. Nu går Paulus ind og siger, at når Jesus er konge synligt, så sker der faktisk også en deling der. Han er konge synligt, indtil den sidste fjende døden er tilintetgjort. Lad os lige se lidt mere på det. Og det skriver Johannes om i Johannes åbenbaring kapitel 20. Johannes åbenbaring kapitel 20. Og lad os begynde med at læse slutningen. Det er ligesom når man læser kriminalromaner, ikke? Lad os begynde med slutningen fra vers 13. Havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Det er det, Paulus han skriver om, ikke også? Døden skal tilintetgøres. Døden fik dødsstødet, da Jesus opstod fra de døde. Men vi dør stadig. Midlertidigt. For der kommer en dag, hvor han tilintetgør den. Fjerner den. Kaster den i ildsøen, som vi læste her. Døden væk. Det er den sidste af fjenderne. Det siger Paulus i 1. Korintherbrev 15. Og det er også det, der står her i åbenbaringen 20. Sammenhængen i Johannes åbenbaring er, at i kapitel 19, sidste del af kapitel 19, hører vi om Jesu genkomst. Og så hører vi om, i kapitel 19, vers 20, hvordan Jesus han besejrer en mægtig fjende, antikrist, som i Johannes åbenbaring bliver kaldt for dyret. Prøv at se kapitel 19, vers 20. Der står, at dyret, altså antikrist, blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad det spillede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svov. Altså, Jesus kommer, som vi hørte om det i går aftes, i Jans time. Og hvad gør han? Han besejrer antikrist, den store fjende. Ham, der har ophøjet sig over Gud og alt, hvad der er helligt. Jesus puster på ham. Eller som Johannes åbenbaring offrer sådan en lille mensætning på ham, ikke også? Men han blev grebet. Endda i passiv, ikke også? Om Gud selv gør det, eller han sætter en engel til det, eller Jesus bare blæser på ham, ikke også? Verdens herskeren, den største af dem alle sammen, ikke også? Ja, han blev lige sat ud af spillet, så nærmest i en bisætning, ikke også? Så stod af kongens magt. Jesus kommer, og han gør op med fjenden, antikrist. Men der er flere fjender.
Prøv at se hen i kapitel 20, vers 10.
Der kommer den næste af fjenderne.
Djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl. Hvor også dyret og den falske profet er,
de er jo allerede røget derned i slutningen af kapitel 19, ikke også? Og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Kan se, her er det næste del af Jesus sejr. Han begynder med antikrist, så kommer djævlen selv, og så kommer det, vi læste i slutningen af kapitlet, som den sidste fjende, døden. Kan se, hvordan Nye Testamente beskriver begivenhederne ved Jesu genkomst som en række af begivenheder, hvor den ene efter den anden i rækkefølge bliver tilintetgjort og kastet i fortabelsen. Ind til den sidste. Døden. Og så prøv lige at lægge mærke til, at i den her periode fra Jesus kommer igen og frem til døden bliver tilintetgjort,
der har vi i Johannes åbenbaring beskrivelsen af det, som Johannes åbenbaring kalder for de tusind år. Det, som vi ofte omtaler som tusindårsriget.
Johannes åbenbaring kapitel 19-21 beskriver en tidsfølge. Vi har tiden nu, hvor Jesus usynlig er konge. Så kommer han, og så kommer hans genkomst så og til, så at sige, til at tage en god tusind år. Lidt i gode tegn, ikke også? Hvor han skal gøre op med den ene fjende efter den anden, indtil han til sidst gør op med døden. Og i den her periode, hvordan bliver der der i de tusind år?
Jo, prøv lige at se i kapitel 20, vers 6. Der siger han, salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over.
Og så kommer det.
Men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år.
Det vil sige, når Jesus kommer, allerede inden den sidste fjende døden er besejret endegyldigt, der er der en periode, hvor der er nogen, der skal være konger sammen med Jesus.
Og det betyder jo altså, at Jesus først og fremmest skal være konge. Ellers er der ingen, der kan være sammen konger sammen med ham, vel?
Der kommer en periode på 1000 år, hvor Jesus er konge. Prøv lige at se, hvordan det passer. Fantastisk med det, Paulus skrev i 1. Korintherbrev 15. Den der mærkelige sætning, hvor han siger, Jesus skal være konge, indtil døden er tilintetgjort. Det er fuldstændig det samme billede, som Johannes åbenbaring kapitel 20 tegner. Når Jesus kommer synligt, så tiltræder han sit kongedømme. Det bliver synligt, at han er konge. Og så skal han være konge, mens han en for en gør op med fjenderne, helt frem til den sidste fjende, døden, er tilintetgjort. Og hvad så? Jo, læste vi hos Paulus. Så skal Gud blive alt i alle. Johannes, han beskriver det på en anden måde. Lige efter han har beskrevet, at døden bliver fjernet her i de sidste par vers i kapitel 20, så går han over til i kapitel 21 og taler om slutendemålet, den nye jord. Det, som vi skal høre mere om i eftermiddag af vores israelske gæst og ven, om den nye jord, der kommer. Det er det, det hele ender med. Så vi ser, at når Bibelen taler om Jesus som konge, så taler Bibelen ikke i gåseøjne bare om en periode, eller bare om to perioder, en usynlig og en synlig, men så taler Bibelen faktisk om tre perioder. En periode, hvor han er usynlig konge, om en periode, hvor han synligt i de tusind år bliver konge, mens han overvinder alle fjenderne. Og så til sidst, hvor han underlægger sig under Gud, og den treenige Gud er alt i alle. For evighed. Han er virkelig konge. Og det skal virkelig blive synligt en dag. Og havde vi stoppet her, så havde det været fantastisk. Her sidder vi og ved, hvad der sker i verden omkring os. Af ondt, af katastrofer, af ulykker, af nød. Og så kommer Bibelen den her morgen til os og minder os om, Når I nu hører TV-avisen, så husk det lige. Han er konge. Han overtager sit rige en dag. Han har magten. Det kan godt være, at I ikke lige kan se det der på skærmen, når nyhederne kører over. Men han er konge. Og en dag skal I se det. Det har været fantastisk, om vi bare skulle stoppe her. Men Bibelen går endnu et skridt videre. Når den taler om Jesus som konge. Den inddrager os. Lad os prøve at se på det. Lad os begynde med at se lidt mere på, hvad Bibelen... Jeg skal nok lade være med at gå ind på emnet i eftermiddag, så får vi problemer. Men jeg skal bare lige nævne et enkelt sted, der har med det her at gøre, om den nye jord. Vi har det i Johannes åbenbaring, kapitel 22, fra vers 3. Johannes åbenbaring, kapitel 22, fra vers 3. Der står der, og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pander, og der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og så kommer det. Og de skal være konge i evighedernes evigheder. Det er præcis det samme udtryk, som vi for nogle minutter siden læste i Johannes åbenbaring, kapitel 11, vers 15. Konge i evighedernes evigheder. Men i Johannes åbenbaring, kapitel 11, handler det om Jesus. Det Johannes åbenbaring gør her, er, at den tager det, der gælder Jesus. Han er konge i evighedernes evigheder. Og så siger den, det gælder hver eneste af jer, der tror på Jesus. I skal dele Jesus stilling. I skal være konger i evighedernes evigheder. De frelste får lov til at få del i Jesu kongemagt. Konger med ham på den nye jord for evigt. Kære kronprinser og kronprinsesser, vi er på vej til en stilling som konger. Dronning Margrethes magt her på jorden, den blegner lidt i sammenligning. Bush, han er den rene nullert ved siden af. Få lov til at være konge med ham, der engang har skabt det hele. Guds egen søn. Det er vores mål. Og det gælder ikke kun den nye jord. Lad os lige bladre tilbage igen og se det, vi allerede lige så på for et øjeblik siden i Johannes åbenbaring, kapitel 20, om de 1000 år. Der står det allerede. Se Johannes åbenbaring, kapitel 20, vers 4. Og jeg så troner, og nogle, der tog sæde på den, de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede, og ikke sat mærket på deres pande og hånd. Her er nævnt tre grupper, ikke også? Alle. Jeg tror, de tre grupper her sammenfatter hele den kristne menighed. Og så er der nogen, der bliver nævnt specielt. Dem fra den kristne, dem fra antikrist forfølgelse og de kristne martyrer. De skal specielt mærke sig det her. Men jeg tror, at de grupper, der er nævnt her, omfatter hele den kristne menighed. Og så står der om dem i sidste sætning i vers 4. De kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de 1000 år. Kære venner, prinser og kronprinsesser og hvad det hedder, vi skal ikke engang vente til den nye jord. Det kommer allerede i de 1000 år. Konger med Jesus. Det er vores stilling. Det er det, vi er på vej imod. Det er ikke noget, vi snakker så tit om, måske. Og måske virker det også lidt underligt, på os. Men Bibelen taler faktisk om det her en hel række steder, og lad os lige bare ganske kort se på et par af de steder. Prøv at gå med tilbage til Johannes Åbenbaring kapitel 3, vers 21. Der står der sådan her, et løfte i de der menighedsbrev, vi har i begyndelsen af Johannes Åbenbaring, og så slutter et af brevene med det her løfte i 3:21. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Hold fast for en sammenligning. Jesus siger, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Jesus går ind og tager noget, der faktisk hører til inden for det, og man så må sige, interne forhold i treenigheden. Og så sammenligner han det med den måde, vi skal fordele Jesu kongemagt på en dag. Lige så stærk som Jesu kongemagt hænger sammen med den treenige Guds trone, lige så stærk skal vores delagtighed i hans kongeherredømme blive. Vi skal få lov til at sidde på hans trone. Prøv at gå med hen i kapitel 5, vers 10. Vi nøjes med bare lige at tage vers 10. Det er en fantastisk sammenhæng der i vers 5, men lad os bare lige se et enkelt sætning i vers 10. Der taler om, at Gud har gjort dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og så står der, og de skal være konger på jorden. Det er os. Bent Ryborg tog et vers frem, også et underligt vers, i går eftermiddag i hans time, fra Matthæus kapitel 19, vers 28. Jeg synes, vi skal lige se på det igen. Der er et parallelsted, der minder meget om det i Lukas 22. Det vil vi ikke læse her, men lad os lige prøve et øjeblik igen at se på det vers, som Bent Ryborg trak frem i går. Matthæus 19, 28. Jesus sagde til dem, altså til apostlene, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Jesus taler specielt her til apostlene, der har forladt alt for at følge ham. Det er spørgsmål om, hvad får de for det, de har gjort, for alt det, de har ofret. Og Jesus siger, I skal ikke bekymre jer, det kommer rigeligt tilbage. Man kan overveje, om Jesus her udvider det fra at være de 12 apostle til at være alle troende, fordi han indføjer sætningen der, I som har fulgt mig. Jeg tror måske, Jesus forsøger at udvide det lidt her, men jeg ved det ikke rigtigt, så det må vi have en drøftelse med Bent om bagefter timen her, jer der har lyst, skal vi ikke sige det. Men i hvert fald, så er der her tale om, at Jesus lover, at apostlene, og måske flere, en dag skal dømme Israels 12 stammer. Jeg tror, at ordet dømme her skal forstås på samme måde som mange andre steder i Bibelen, nemlig i betydningen regere. Vi kender det fra dommerbogen. Vi husker de forskellige dommere, vi har i det gamle testamente. De var jo ikke sådan juridiske advokater eller sagfører, der sad ved en domstol og afsagde juridiske kendelser, vel. De var mere en form for regenter. De dømte i den forstand, at det var dem, der afgjorde, hvad der skulle ske i de perioder, hvor det nu var dem, der ligesom stod i spidsen for folket. Så ordet dømme har i Bibelen ofte betydningen regere. Og jeg tror, det er det, der taler om her. Det harmonerer utrolig godt med det, at de skal sidde på troner. En dommer sætter, men i hvert fald ikke i vores del af verden, på en trone, vel? Det er konger, der kommer på troner. Så jeg tror, det der her taler om, det er, at Jesus siger, at der kommer en dag, hvor Israels 12 stammer skal blive regeret af hans disciple. Når Jesus bliver konge over Israel, skal hans disciple være medregenter over Israels folk. Jeg tror, at Jesus her tænker på de 1000 år. Fordi det gamle testamente så stærkt understreger Israels kommen ind under Jesu kongemagt netop i den periode. Der er enkelte andre skriftsteder af samme der siger noget i samme retning. Lad os bare lige tage tid til at bruge et enkelt minut på noget, Paulus siger i 1. Korintherbrev 6. Det er bestemt også et af de vers, som jeg ikke tror, vi tit lægger mærke til eller bruger, som på os virker lidt underligt. Men det står i Bibelen. 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 2 og 3. Sammenhængen er i virkeligheden enormt ulykkelig, for det var i den kristne menighed i Korinth, hvor de jo begyndte at føre retssager ved byens almindelige domstole mod hinanden. Og så kommer Paulus og siger, hvad i alverden er nu det for noget? Her er I Guds børn og Guds menighed, og så fører I retssager mod hinanden. Hvorfor lider I ikke heller ondt? Hvorfor vil I have ret? Er ikke lige meget, om I får ret over lidt penge, eller hvad det nu var, de sloges om her i den her verden? I er på vej, I er konger på vej mod, I skal i gang overtage det hele. Hvad gider I føre retssager mod hinanden for at hænge jer i jeres ret? Skidt med, om I får ret i det hele her. I skal alligevel arve det hele til sidst. Jeg havde engang en ven, som kom fra en ekstrem rig familie. Hans far var skibsreder. Og det var en ekstrem ugudelig familie. Virkelig. Jeg har nok aldrig mødt et menneske. Nu der er nok ikke ret mange, der ved, hvem jeg tænker på. Så jeg kan nok også sige, at jeg har nok aldrig mødt et menneske som den rige skibsrederfar der, der har svindet og snydt og bedraget i den grad systematisk fra ende til anden. En gang vandt han menighedsrådvalget i den by, han boede, ved at gå ned på havnen og dele øl ud for at få folk til at gå op og stemme op ved valg. Og de valgte flertallet i menighedsrådet. Hans søn kom engang på bibelcamping, faktisk her på stedet, ved et besynderligt tilfælde, og kom til tro på Jesus. Og da han kom hjem, så blev hans far eddersplinterne tosset. Og så sagde han med ord, som jeg ikke på nogen måde, hverken her eller andre steder vil gentage, at han ville gøre ham arveløs. Og så sagde sønnen der, som ikke vidste ret meget om kristendom, men nu havde han dog fået fat i, at han havde mødt Jesus, og sagde han, skidt med det, jeg skal arve Guds rige. Og så sagde faren, hvad, skal du også arve det? Den indstilling kan vi godt bruge lidt mere af, ikke også? Hvorfor hænge os i detaljerne? Vi skal arve det hele. Og det er det, der er baggrund for det, Paulus han siger her i 1. Korintherbrev, ikke også? Hvorfor fører I retssager mod hinanden? Og så siger han i vers 2, eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle? For slet ikke at tale om jordiske forhold. Jeg tror da også her at tale om dømme, sådan med en stærk underbetydning af regere. Vi er på vej til at dømme jordiske forhold sammen med Jesus. Vi er på vej til at indtage en højere stilling end englene. For vi skal sidde på Jesu trone, og Jesus er højt ophøjet over alle englene. Det er vores stilling. Så skidt med arven efter en skibsreder. Hvordan bliver det den dag? Ja, lad os lige runde af her. Jeg tror, vi har nogle flere steder i Bibelen, der siger en lille smule om, hvordan det bliver den dag. Prøv at gå med tilbage til det gamle testamente, og lad os læse et fantastisk afsnit i Esajas kapitel 60. Esajas kapitel 60. De første tre vers, side 660. Rejs dig, bliv lys. Det er Gud, der taler til Jerusalem. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Altså, Gud siger til Jerusalem, der kommer en dag, hvor Herrens lys skinner over dig. Hvor Guds herlighed kommer til dig. Lige de foregående verser, der taler om Jesus, der skal komme igen og fjerne synd og ugudelighed. Altså de sidste vers i kapitel 59, og så skal hele Israel blive frelst. Og så kommer det her i kapitel 60. Den dag Jerusalem, op og stå, jubel, glad dig, rejs dig, for nu er dit lys kommet. Jesus er konge i Jerusalem. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Og så står der noget mærkeligt, vers 2. For se, mørket dækker jorden.
Mulmet dækker folkene. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans.
Det, han beskriver her i 16, det er en dag, hvor Jesus er kommet til Jerusalem, og al hans herlighed stråler ud over byen, hvor Jesus har overtaget herredømmet i Jerusalem. Og i resten af kapitlet hører vi om, hvordan jøderne kommer hjem, og rigdomme kommer hjem, og landet blomster, der bliver fred og retfærdighed, og Jesus er konge. Men hvordan er der på resten af jorden? Vers 2. Mørket dækker resten af jorden. Mulmet dækker resten af folkene. Der er stadigvæk det samme mørke. Og folk skal derfor komme rejsen til Jerusalem for at få del i det lys, som vi hørte den første aften. Jesus er lyset. Det lys skal de få del i. Derfor kan det ikke være den nye jord, der er tale om her, for der er slet ingen mørke. Derfor tror jeg, at det, der er tale om her, igen er den her mellemperiode, hvor Jesus kommer og bliver konge. Den her periode, så at sige, midt i hans genkomst, hvor Jesus skal være konge over Israel, og hvor de skal blive frelst og bringe evangeliet ud til folkeslagene. Vi har andre steder, der handler om det samme. Jeg tror, at Esajas 2 også handler om det. Og lad os lige slutte af med et enkelt sted mere, Jeremias' bog. Vi begyndte i Jeremias, og vi skal også slutte i Jeremias. Jeremias' bog, kapitel 3, vers 17. Et sted, som Bent også lige alluderede til i går. Jeremias 3, 17. Da skal Jerusalem kaldes Herrens trone, og alle folk skal samles i Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke længere vandre i deres onde hjertes forstokkethed. Det er vores mål. Der skal Jerusalem kaldes Herrens trone. Hold fast, hvor havde Pilatus ret, da han skrev indskriften på korset. Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Burde vi så ikke virkelig lade ham være herre i vores liv nu? Burde vi så ikke tage vores prioriteringer i vores liv op til overvejelse? I det her perspektiv er det så vigtigt, om vi lever ligesom alle andre danskere, der har villa øverst, og så kommer de andre ting. Konen kommer lidt nede, og så børn og et godt job kommer også øverst, ikke også? I det her perspektiv, i lys af det, vi er på vej imod, i lys af, hvem Jesus er, der rejser spørgsmålet sig. Er han virkelig herre i vores liv? Er det virkelig ham, der får lov til at bestemme, hvordan vi lever? Hvordan vi prioriterer? Også i alle de små ting i vores liv. Der, hvor vi har vores små fristelser og vores små ting, som vi gerne lige vil have lov til. Han er konge. Det kan vi hverken gøre fra eller til ved. Men hver enkelt af os må afgøre, om han også bliver konge og herre i vores liv. Jesus er konge. Er det ham, der bestemmer i dit liv? Lad os bede. Jesus, vi tror, at du er iblandt os. Og vi bøjer os dybt for dig. For at ophøje dig og ære dig. Du er værdig i sandhed til al ære og ophøjelse. Tak fordi du allerede ved din død og opstandelse har givet fjenderne dødstødet. Og Jesus, vi længes efter den dag, hvor du kommer for at gøre det synligt. For endegyldigt og tilintetgøre fjenderne, også døden. Kom snart, Jesus. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.